Татарстан президенті Рустам Минниханов корпорация туризм акционерлік жәмғаяты генераль директорының бірінші орынбасары Денис Сикачев білен лайыш туристлық территориясын өстіру мастер-планының яқынша концепциясы турында фикір алышты. Туризм һәм қунақшылық индустриясы ил күлем проекты қысаларында лайыш көп функциялы курортын өстіру ғамәлге ашырыла. 73 гектар мәйданлы территорияда туристларны урнаштыру үшін объектлар, юғары дәрежеде хизмет күрсәтүші 3-ші һәм 4-ші категорияле қунақханалар, шул исәптән спа үзәкләр, ресторанлар, глэмпинглар, җәяүле юллар һәм пляжда ял итү өчен инфраструктура төзү күздә тотыла. Проектны эшләгәндә кеше һәм урта бизнес предприятиеләре өчен лотлар һәм тәкъдимнәр булдыруга аерым игътибар бирелде. Мастер-план расланганнан соң Татарстан эшкуарлары лайыш туристлык территориясен үстерүдә катнаша алачак. Корпорация бәйләү буенча лайыш туристлык территориясе инфраструктурасын үстерү нәтиҗәсендә 2030 елга туристлар агымы елына 540 мең кешедән артып китәчәк. Татарстан хөкүмәте йортында республиканың инвестиция советы утырышы узды. Анда 7 проект турында фикер алыштылар. Аларның күбесе туристлык өлкәсе белән бәйле. Татарстан президенты Рустам Минниханов билгеләп үткәнчә, республика инвестицияләр җәлеп итә һәм яңа инвестиция проектларын тормышка ашыра белә. Тәкъдим ителгән барлык проектлар Рустам Минниханов һәм республиканың инвестиция советы әгъзалары тарафыннан хупланды. Безнең районнарда лагерьлар барлыкка килә, кирәкле инфраструктуралы ял зоналары үсә. Алга таба да бу өлкәдә эшләргә кирәк. Табигатыбыз бай, матур урыннар бик күп. Республикада кешеләр ял итә алсын, башка төбәкләргә һәм илләргә китмәсен өчен шартлар тудырырга кирәк, диде Татарстан президенты. Қозан тамашашысына Башқұртстанның халық шағыры Мұстай Кәримнің 100 жылдығы оңайынан түшірілген Мұстай документаль фильмі көрсетілді. Мұстай Кәримнің қызы Әлфия Кәримова һәм оныгы Тимірбулат Кәримов білен бірге фильмні Татарстан президенті Рустам Минниханов та қорады. Фильмнің Қозан презентациясы Мұстай Кәрим есіміндегі фонд тарафынан Татарстан Республикасы Мәдәният министрлігі ярдәме білен ұйыштырылды. Фильм Муса Жәли есіміндегі Татар дәулет опера һәм балет театры залында күрсәтелде. Файеда фотокүргәзмә оештырылган иде. Фильм алдыннан татар һәм башкорт телләрендә Мустай Кәримнең Казанга багышлап 2001 елда язылган шигыры яңгырады. Фильмда Мустай Кәримнең замандашлары Константин Симонов, Александр Твардовский, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев белән дуслыгы күрсәтелгән архив кадрлары кулланылган. Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән очрашу кадрлары да кергән. Минтимер Шәймиевнең фикере дә урын алган. Кинокартинаның режиссеры танылган документаль лист Саида Медведева. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева сүзләренчә, Татарстаннан мобилизацияләнгән һәр гражданин кирәкле кием белән тәэмин итләчәк. Бу турыда ул Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифинг барышында әйтте. Аның сүзләренчә, хәзерге вакытта мобилизацияләнүчеләр өчен кирәкле әйберләр исемлеге тулыландырылган. Анда җиһазлар, экипировка, эчке кием, форма, кием өчен букча, кирәкле техника керә. Ихтияч турындагы мәгълүмат җитештерүче оешмаларга җибәрелә. Республика мобилизацияләнүчеләр өчен бик күп җиһаз сатып алды. Йоко капчыклары, келәмнәр, кулер, портатив радиостанцияләр, хуҗалык товарлары һәм башка кирәк-яраклар дип сөйләде Ләйлә Фазлыева. Мобилизацияләнгән гражданнарга һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү буенча ярдәм янәшә помощь рядом иҗтимагый хәрәкәтенең җаваплы координаторы Тимур Сафин волонтерлар штабы формалашуы турында сөйләде. Безнең хәрәкәт нигезендә волонтерлар штабы актив формалаша, алар мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә ярдәм итә. Баланы карап тору, кибеттән кирәк-ярак сатып алу, йорт хайванын карап тору буенча ярдәм күрсәтелә дип сөйләде ул. Ярдәм янәшә помощь рядом хәрәкәте мобилизацияләнүчеләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү буенча төрле мәйданнарны, фондларны, кайнар элемтәне үз эченә ала. Тимур Сафин сүзләренчә, 21 сентябрьдән барлык каналларга 22 меңнән артык мөрәҗәгать килгән. Башта мөрәҗәгатьләр мобилизация буенча консультация формасында иде. Хәзер гаиләләр ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Һәр 10-нчы мөрәҗәгать психологик ярдәм сорау, диде ул. Барлык сораулар буенча 8-850-02-16 номерына шалтыратып, яки ярдәм.рф сайтына мөрәҗәгать итергә була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүгін 19 октябрь, шаршамбы күнне бұлытлы хава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Жил көньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Хава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы булачак.